Еплер Азатлык радиосуйм. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуни 2018 жылдың 23 январь кептенің тишен бауни. Эфирде хабарлар күнделігі. Шуни кептешуімізде Түркменстанда американ долларының нырхы қара базарда рекорд дәрежесіне жетті. Түркменстанның президенті Түркменстан Юпек Йолының Юрегі атлы шөл көресімі шығарын кино сұнғатына орнаштырылмағын талап етті. Ой бейлікі мағлұматтары діңләп білерсіңіз. Кепләшігіміздің етасы бөлігіні башламадан озал тезіліктер діңләң оларын мазмуны өлінседі. Мен көзіл Құдайберді ватан шедерін. Бірлесен штатларының дәулет секретары Рекс Тиллерсон Европа юртларына деген бір хептілік сапарының башында 22 январда Лондонда Британияның юқоры дәрежелі ресмилері білен дұшыр. Шеледі Тиллерсон Парижа, Варшава барар, өз Швейцарияның Давос шәһәрінде кетірілжік ықтысады форума қатнашар. Ресмилерің айтмағына өре Тиллерсонның бірлесен штатларының яранлары білен кетірілжік кепілешіклерінде Иран білен бағылы тема етасы орын тұтыр. Бірлесен штатларының дәулет секретарының Европа деген бұл сапары Иранның ядро программасын ичәкләндірмек бойынша Халқара ұлалышуының келдегі бары деділіген кепілешіклерің кетсен уақытына қабат келді. Шуайын башында Бірлесен Штатларың президенті Дональд Трамп өзінден өнкі президент Барак Обаманың қол астында 2015 жылды қол чекілін Иранның ядро программасына дегішілі ұлалышықтақы. Оның өз өзілен айдылында катастрофики кемчіліклері дүзетме үшін Европалы ярандыр өй конгресс білін ешлешме үстілі әнлі Трамп алашын бірнеше айын дауамында өзгөрдүлмөдүк жагдайында ондон чыкмак менен кайбат атты. Бирлешен Штаттарынын Сенаты федерал өкмөтүн мали иштештирилмегине тегишли убактылын чаралар боюнча сес беришлиги 22 январда ченли ийде тестирди. Актамын ва конгрессин мали канун боюнча алашыга келип билменлиги себептүү 20 январда өкмөт өз ишин жатырды. Bu yerde bilen bağlılıkta Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçihanası Amerikan merkezinin yapılyanlığını ıglan etti. Birleşen Ştatlarda hükümetin büdcə terişdelerinin kabul edilmeginde yüzə çıqan bövşünlük sebepli Aşgabat şəhərində yerleşen Amerikan merkezi qoşmaça xəbər verilyancha yapıq olur deyilib ilçihananın resmi web saytında xəbər verilir. Resmi məlumatda biz sizə təyidlikləri ilçihananın internet səhifəsinin sosial mətbuat xətaplarının və Amerikan merkezinin elektron poçtası boyunca xat üstü bilen xəbər verir. Deyilip haber verilir. Birleşen Ştatların Kongresi'nin yokurku yönünün büdcet önce kanunun taslamasını kabul edip bilmenliği sebepli yurdun devlet edaralarının ençemesi öz işini toktattı. Uganistan'ın hopsuluk resmileri Taliban toporunun kabulün interkontinental mihmanhanasına eden hücümünde azından 30 adamın vefat bulunluğunu haber verirler ve adam pidasının yeni köpülcüğünü çak ederler. Sağlık Ministerliğinin metbuat vekili Vahid Majruh'un 21. yanvarda etmağına göre 19 adamın cesedi şehrin kesilxanasına iltiliptir. Resmiler vefat bulunduğun arasında 14 sani daşarı yurt rayetinin bulunduğunu məlum ettiler. Hem Afganistan'ın hopsuluk resmileri hilak bulunduğun sanının 30 adımdan geçenliğini, onların arasında mihmanxananın işgərlerinin, mihmanların ve hücumlara karşı görüşün hopsuluk işgərlerinin bulunduğunu ettiler. Resmilerin sözlerine göre 6 hücum çatılı öldürülüptir. Qoşunun harbi geyimine giyinen hücumçiler 20 yanvarda akşam Kavul'un Gımmatbaha mihmanxanasına hücum ettiler. İçeri İşler Ministerliğinin Metbuğut Vekili Najib Daniş 150 çemesi adamın şolsanda 41 daşarı yurtlayının qabıvdaki mihmanxanadan kaçıp çıkanlığını ya da xalas edilenliğine etti. Hücumun cevapkarçılığını Taliban öz üstüne aldı. İranın medyası parlament ağzalarına dekabr ayının ayağında başlanan hükümete karşı protestlerin devamında tutsak edilenlerin yanına varmağı ruhsat berilenliğini haber veriyor. Parlamentin Adalet Komitetinin metbuğut vekili Hasan Nauruzi'nin bizim arzamız şuğun makullandı diyenliğini yarım resmi İSMA haber agentliği 21. yanvarda haber verdi. Medya mağlumatlarına göre komitetin ağzalarının ulu olmadık toporuna 28. yanvarda Tehran'ın evin türmesine tutsakların yanına safar etmeğine ruhsat verilibdir. Bu 28. yanvarda protestler başlanalı veri tutsakların yanına edilecek ilkinci sapırdır. İranın reformacı kanun çıkarıcısı Mahmud Saddeki bir neçə heptiləb tutuş yurt önce geçirilən protestlerin devamında 3700 adımın tutsak edilənliğini haber verdi. İqtisadi problemalara ve resmilerin arasındaki korrupsiya nəgililik bildirip başlanan protestler izyanı güçlenibdi ve yurdun dini yol başçılarını ağdarmak hakkındaki çağırışlar öne sürülübdi. 7 январда Иранның парламенті кечі дережелі протестчілерің, хусусанда студентлерің бош одылжақтығыны, ема протестчі лидерлерің жезаландырылжақтығын айтты. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз күнің кәбір тәзіліктері білен таныш болдыңыз. Біз кепілешігімізді дауам еттіреріз.